Ja nüüd me avame koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja number 9 on alguslaul. Laul number 9. Hea isa, me täname sinu armu ja halastuse eest me igaühe vastu. Me oleme siin sinu kojas ja palume sinu ligiolekut oma püha vaimu läbi. Õnnista meid, õnnista venda, kuda sõna jagab. Õnnista meie mõtteid, meie mõtte maailma, et sinu püha vaim võiks seda juhtida. Ja me palume sinu ligiolekut kõikidele paikadele, kus on kogunetud sinu nimel, üle maailma. Jeesuse nimel, aamen.
Kuskilt kujalt minä. Missioni jutt kannab pealkirja Võimalused kriisis. Mitu korda päevas tulevad mu mobiiltelefonile eri olukorra sõnumid, mis sisaldavad infot koronaviiruse kohta ja hoiatused kodust lahkumise kohta. Lõuna-Korea, see piirkond, kus ma elan, teenis COVID-19 pandeemia ajal erilise COVID-vaba tsooni nimetuse. Aga siis tõi patsient number 31 viiruse minu piirkonda, osaledes ühe kristliku sekti kogunemisel. Sellest kogunemisest sai superlevitaja. Minu kodulin sai kiiresti riigi kõige nakatunumaks. Iga päev lisandus sadu uusi kinnitatud juhtumeid. Vähem kui kuu ajaga oli kinnitatud juhtumeid 6000. Riigi meedia andis välja igapäevaseid aruandeid minu piirkonna kohta ja kõik Lõuna-Korea elanikud pidasid meid peasüüdlasteks, et koronaviirus riigis levib. Kõik näis silmapilkselt peatuvat. Inimesi ei olnud supermarketites, turul ega söögikohtades. Keegi ei ostnud ega müünud. Tänaval sõitis vähe autosid. Nähtamatu viirus keeras nähtava maailma kiiresti pea peale. Ka minu kogudus oli sellest mõjutatud. Olin aastakümneid vabalt jaganud oma armastust Jeesuse vastu, aga mu teenimine ja missioni tegevus seiskusid. Mõtlesin, kas Jumala kogudust tohiks sundida uksi sulgema. Kas peaksime vaikselt loobuma evangeeliumi kuulutamisest ja ootama, kuni olukord paraneb? Ma ei suutnud. Kui maailm sulgus, palvetasin ma. Isa, ma tean, et ülemaailmne kriis on sinu võimalus. Missuguse võimaluse annad sa mulle? Ma palusin seda palvet ikka ja jälle. Kott pimeduses sähvatas erevalgus. Mulle meenus, kuidas olime koguduste liidu terviseteenistuse osakonnaga õppinud kätte desinfitseerimisvahendit valmistama. Ma mõtlesin, et just praegu on inimestel seda vaja. Terviseteenistuse osakonna abiga valmistasid minu koguduse liikmed umbes 1000 pudelit kätte desinfitseerimisvahendit ja jagasid need turuplatsidel laiali. Panime maskid pähe ja kindad kätte ning jagasime vahendit. Inimesed reageerisid nii, nagu oleks kätte desinfitseerimisvahend maailma kõige väärtuslikum kingitus. Nad olid südames tänulikud. Me ei pannud oma koguduse nime juurde, kuid paljud küsisid, kus me pärit oleme või mis organisatsiooni esindame. Siis vastasime, et oleme 7. päeva adventkogudusest. Kriisist sai võimalus. Jumala armastus, mis avaldus meie jagamises, sulatas COVID-19 külmutatud südamed. Siis Jumal andis mulle veel ühe idee. Lõuna-Koreas tekkis üleriigiline paanika, kui maskid otsa said. Inimesed ootasid pikas järjekorras, et poest harva saadaval olevaid maske osta. Mõtlesin, kuidas saaks need inimesi aidata. Siis meenus, et olin noorena õppinud õmblusmasinat kasutama. Hakkasin kodus riidest maske valmistama. Kui ma aega mööda ühe maski teise järel tegin, kuulsid teised koguduse liikmed sellest algatusest ja pakkusid end appi. Nende osalemine andis mulle julgust ja jõudu. Mis peamine, mul oli rõõm näha taas Kristuse nimel elujõuliselt tegutsemas koguduse liikmed, kes olid COVID-19 tõttu missionitööst eemale tõmbunud. Meie Jumal on ümberpööramiste Jumal ja ta muudab kriisid võimalusteks. Sotsiaalse hajutatuse tõttu lahutatud inimesed said kätte desinfitseerimisvahendi ja maskide abil lähedasemaks. Minu kirikus on saanud koht, kus jagatakse parimat abivahendit kriisis, armastust. Oleme jaganud laiali 3000 pudelit desinfitseerimisvahendit ja sadu maske. Palvetan tõsiselt, et maa ei saaks täis COVID-19, vaid issanda tundmist, otse kui veed katavad mere põhja, Jesaja 11:9. Osaga selle kvartali 13. hingamispäeva annetustest toetatakse missioonikeskuse ehitamist Lõuna-Korea sellesse piirkonda, kus asub Yangdongwuni kirik. Ja tausta infoks, selle loo autor Yangdongwin teenib diakonissi ja missiooni osakonna juhina seitsmenda päeva adventistide Kehengstani peakoguduses ning ta on ka Kagu-Korea koguduste liidu naistetöö juht. Aitäh!
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt, issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Tänase jumalateenistuse jutluse piibli kirjakoha ma loen Matteuse evangeeliumist 11. peatükist teisest kuni 10. salmine. Matteuse 11:2-10. Kui siis Johannes vangihoones kuulis Jeesuse Kristuse tegudest, saatis ta oma jüngreid temalt küsima, kas sina oled see, kes pidi tulema või jääme ootama teist? Ja Jeesus vastas neile, minge teatage Johannesele, mida te kuulete ja näete. Pimedad näevad jälle ja jalutud kõnnivad, pidalid õbised saavad puhtaks ja kurdid kuulevad ja surnud tõusevad üles ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi. Ja õnnis on see, kes ei pahanda ennast minu pärast. Kui siis need olid läinud, hakkas Jeesus rahvahulkadele kõnelema Johannesest. Mida te tahtsite näha, kui läksite kõrbe? Kas tuules kõikuvad roogu? Või mida te tahtsite näha, kui läksite välja? Kas pehme riidega rüütatud inimesi? Enne pehme riide kandjad on kuningakodades. Või miks te läksite välja? Kas vaatama prohvetit? Jah, ma ütlen teile, hoopis enamat kui prohvetit. Tema ongi see, kellest on kirjutatud. Vaata, ma saadan sinu eele oma keskjala, kes tasandab sinu ees su tee. Kes tasandab sinu tee su ees. Amen. See on Jumala sõna. Et selle nädalavahetusel on siis juba kolmas advent ja jõuludeni on jäänud veel 2 nädalat. Sellest tulenevalt on kõik kohad muidugi jõulu ja ütles ka siis muud müügivõrgustiku seisma jäänud kaupa täis. Ning ka selle reklaami leidub igal pool. Et jõulutrall ma huvi pärast kohe jälgisin, see hakkas juba millalgi oktoobris peale ja kestab vist vähemalt aasta vahetuseni. Ja pärast seda on siis veel omakorda hinnaalandus sellele kaubale, mis ikkagi ära ei läinud. Ja kui ma poes käin või siis nüüd uue aja kombekohaselt mõne netipoe kodulehte sirvin, ma avastan end aegajalt mõnd müügil olevat asja nähes mõtlemas, et aga seda võiks ju vaja minna, et äkki peaks ostma. Et ma ei ole varem mõelnudki, et nii tore asja on olemas, et mis mulle võib kasulik olla. Aga ma olen kunagi müügikoolitusel käinud ja kuigi seal väljendati asja palju peenesõnalisemalt kui mina nüüd siin, ma ütlen otse välja, et müügitöö üks esmaseid asju ongi tekitada potentsiaalses kliendis vajadustunne müüdava toote järgi. Ja peenesõnaliselt, siis seal koolitusel nimetati seda kliendi vajaduste kaardistamiseks. Ehk siis näidata kaupa minu huvide kontekstis sellisena, et kui mulle siis näidatakse kaupa, näidatakse seda minu huvide kontekstis sellisena, et panna mind mõtlema, et mida kõike toredat on mul võimalik teha, kui ma seda asja oman. Sellepärast tahavadki tänapäeval igasuguse kaubamüüjad saada oma potentsiaalsetest klientidest võimalikult palju taustainfot, et siis reklaamida talle just seda, mida on kõige tõenäolisem talle siis ka maha müüa. XI-XII sajandil elanud teoloogi ja filosoof Canterbury Anselm on aga kirja pannud palve, kus ta palub, et Jumal annaks talle kõik selle, mille järele Jumal on tema säratanud igatsuse. Ja siis selles samas palves ta tänab Jumalat, et Jumal on temas selle soovi äratanud. Et siis kaasaegses keeles võib öelda, et kaasaegse maailmakeeles, et Anselm soovis seda, mida Jumal talle reklaamis. Ja ta tänas Jumalat nüüd selle kõige järele vajadustunde tekitamise eest. Tähendab siis, et võib öelda, et Jumal tegi Anselmi juures head müügitööd ja Anselm tänas teda selle eest. Aga mulle kui kristlasele on oluline teada, et igas inimeses on tegelikult see mingisugunegi ususeeme olemas. Ja ütlen siis müügimehe kombel, et see ongi vaja nüüd nii-öelda elule äratada, see on vaja kasvama saada. On vaja luua soodsad tingimused, et inimene avastaks siis endas soovi uskuda Jumalasse. Et jah, ma nüüd väljendasin ennast natuke kaupmehelikult, aga ma juhin tähelepanu nüüd ka sellele, et tavalise müügitöö ja usust kuulutamise vahel on tegelikult või peab vähemalt olema suur erinevus. Et jah, ühe uususundi looja 20. sajandi keskel ütles, et parim viis teenida $1,000,000 on luua oma kirik. Aga kui ma räägin oma usust Jumalasse inimestele, siis see ei ole selline müügitöö, et ma planeerin nüüd selle läbi teenida $1,000,000 või kas või $100 või 10 või eurot. See ei ole selleks, et raha teenida, üldse mitte mingisugust. Jumal ei anna mulle ju sellest paremaid tingimusi, kui ma nüüd oma usust hästi kuulutan. Ei anna seda siinses elus. Jah, võib-olla nii palju ma saan paremad tingimused, et mõni inimene saab paremad mõtted minu kuulutamise peale. Ja kui ta oleks läinud muidu kurja tegema, et siis ta jätab selle tegemata. Et aga see on ka ainuke võimalus saada siin elus paremaid tingimusi oma usust kuulutamise läbi. Ja ma ei saa ka taevareigis mingisugust kõrgemat kohta või suuremat eluaset, mida Jeesus on valmistama läinud. Jumala ees on kõik võrdsed. Ma julgen öelda, et ma ei saa isegi uhkamat krooni, kui seal üldse mingisugused kroone on. Aga minu südames on ometi ikkagi tahe kuulutada oma usust. Ise uskumise kõrval rääkida sellest ka teistele. Tähendab siis mitte nüüd reklaamida oma usku kui võimalust siinses elus kõik mured ja probleemid ära lahendada, olematuks muuta, vaid rääkida oma usust ja selle sihtpunktist kui sellisest kvaliteedist, mis tuleb pärast seda elu. Kui ma kuulutan oma usust, siis ma räägin inimesele Jumala kuningriigist, mis on valmistatud, ja võimalusest sinna saada. Ja oma usu kuulutamisega annan ma kuulajale võimaluse tänada, et temagi saaks ükskord tänada Jumalat, siis selle Canterbury Anselmi kombel, et Jumal äratas nende südames igatsuse tema järele. Ja et taevane isa on meid kõiki võtnud vastu oma riiki. Kõiki neid siis koos minuga, kellele mina kord Jumalast rääkisin ja kellele ka teised on rääkinud. Kui siis need olid läinud, hakkas Jeesus rahvahulkadele kõnelema Johannesest. Mida te tahtsite näha, kui läksite kõrbe? Kui mõelda nüüd Jeesuse aja juutide võimalikule ootusele, siis nende huvi oli suure tõenäosusega näha Iisraeli kuningat. Seda kuningat, kes tuleb ja võtab võimu, ajab roomlased välja, taastab Iisraeli kuningriigi kõiges selles Taavet ja Saalomoni aegses aus ja hiilguses. Või vähemalt siis tema käskjalga tahtsid nad näha, kui nad välja läksid. Igatahes olid inimesed läinud kõrbe, nad olid kuulanud Johannese kõnesid ja võtnud tema läbi vastu ristimise. Johannes kuulutas, kui ta kõneldes prohvet Jesajat siteeris. See tema kuulutus siis oli, et hüüd ja hääl on kõrbes, valmistage Issandale tee, tehke tasaseks tema teerajad. Ma lugesin seda nüüd Matteuse evangeeliumi kolmandast peatükist kolmandast salmist, aga see algne kirjakoht on Jesaja raamatus 40. peatükis ja kolmandast salmis. Ja see sitaat on ka mitmes teises evangeeliumis. See kuulutus nüüd oli ilmselge viide peagi saabuvale kuningale. Et seega võib arvata, et kuninga ootus oli ajanud rahva kõrbe Johannest kuulama. Kuid oli võimalik, et vähemalt mingi osa rahvast ajas kõrbe Johannese juurde, kas või pelkuudisimu, et näha, mis toimub. Mida te tahtsite näha? Mida sina mõtled? On sul mingid ootused, mingi ettekujutus sellest, kuidas üks prohvet välja näeb? On sul mingi ettekujutus sellest, kuidas Jumala saadikut ära tunda? Kas võin öelda, et Johannes oli Jeesuse Kristuse temast lähtuva evangeeliumi, ütlen siis müügimees. Kui vaadata nüüd piibli prohvetitele, kui vaadata ka inglitele, kui nad inimeste hulgas ilmusid, kui nad lihtsalt nüüd inimeste hulgas ilmusid, siis nad kõik olid nagu tavalised inimesed, võib-olla isegi tavainimesest askeetlikumad, lihtsamad, nii nagu näiteks Johanneski. Ma arvan, et kui Johannes oleks kuulutanud täna Eestis, oleks tema kehakatteks olnud kindlasti minu jaoks midagi tavapärasemat kui kaamelikarvust kuub. Viimane mõjuks siin meie kodumaal küllaltki eksootiliselt ju, kui sellele nüüd mõelda. Ja ega meil siin pole ju kõrbegi, kus Johannes oleks võinud oma missiooni täita. Seega oleks ka keskkond, kus ta töötas või töötab, oleks olnud midagi muud. Ma ei hakka siin kohal nüüd üksikasjalikult spekuleerima, et milline oleks siis see Juhan või Jaan olnud, kui ta 21. sajandi Eestis oleks tegutsenud. Tähtis on sõnum, mitte sõnumitooja välimus ja olemus. Need viimati nimetatud asjad, need on ju tähtsad ainult nii palju, et sõnumi kuulutaja välimus ja olemus, et need ei oleks eemale tõukavad, vaid et nad pigem aitaksid potentsiaalseid kuulajaid ligidamata. Jumal on saatnud ja ta saadab jätkuvalt inimeste juurde prohveteid just sellistena, nagu parasjagu suurima efekti saavutamiseks vajalik on. Johannese tööd oli vaja nii-öelda inimeste äratamiseks, et inimesed pööraksid tähelepanu sellele, et nad teadvustaksid endale, et Messia tulemine on lähedal. Johannese juures olid tema sõnum ja ristimine need asjad, mis rahva kokku tõid. Teda iseloomustades ongi mainitud ainult see vajalik, mille järgi teda ära tunti. Matteuse ja Markuse evangeeliumis oleva kirjelduse järgi saab järeldada, et tegemist oli lihtsa inimesega, et need kaks evangelisti kirjeldavad Johannest. Aga prohvetitega on pidevalt kaasas käinud üks nii nimetatud probleem. Probleem siis jutumärkides, vähemalt minu mõttes, irooniliselt öelduna. Prohvetid on nimelt ajast aega kutsunud oma kuulajaid ja lugejaid meeleparandusele. Ja see on siis see nii nimetatud probleem. Selle tõttu on nad ühed ebameeldivad tegelased, vähemalt kellegi arvates ikka. Johannes kutsus oma kuulajaid meeleparandusele väga otsekoheste sõnadega. Ka kuningas Herodesele ta näitas selgelt tema pattu, ütles otse, et sul ei ole luba oma venna naist pidada, kui Herodes oli oma venna naise endale võtnud. Ja kui ta seda tegi, siis Herodes pani ta vangi ja lasi hiljem selle venna naise õhutusel hukata. Ja tänane evangeeliumi tekst ongi pärit Johannese sellest perioodist, mil ta vangis oli. Ja see et kedagi ikka häirib, kui talle tema pattu näidatakse, see on ju kestnud läbi ajaloo. Juba Kain tappis oma venna Aabeli, sellepärast, et tema teod olid kurjad, aga ta venna omad õiged, 1. Johannese 3.12. Ma lugesin mõne aja eest üht õnneks välismaist kirikuudist, kus üks kõrges ametis olev vaimulik ütles piiblis otsesõnu keelatud asja kohta, et see pole mingi patt. Jah, jäägu see tema südametunnistusele. Ma tahtsin sellega juhtida lihtsalt tähelepanu asjaolule, et inimene on vist alati tahtnud olla vähem patune. Seda kas siis siiralt meelt parandades või on inimene tahtnud lihtsalt jätta muljet, et tema või siis keegi, kelle huve ta esindab, et on hea ja õige. Ning selle mulje loomiseks reklaamibki ta patutegu nii-öelda mitte patuse teguviisina. Umbes 15 aastat tagasi olevat Inglismaal tehtud uuring selle kohta, mida inimesed arvavad patust. Et kas ja kui palju nad on patu teinud enda arvates. Ja üllatus, umbes 9% inimestest arvasid, et nad pole kunagi patu teinud. Ja et 9% küsitletutest on siis sirgelt valmis minema taevariiki. Ja neil ei ole isegi Jeesuse lunastustööd vaja. Ja mind ajab tegelikult nutma ja naerma korraga see. Ja mis sa nüüd arvad, mis juhtub prohvetiga, kes satub selle 9% hulka kuulutama, parandage meelt. Ja ma ei usu hästi, et tema suhtes kohe füüsilist jõudu rakendama hakataks, nagu Johannese suhtes. See pole enam kaasaegse Euroopa inimese stiil. Küll rakendatakse üsna kindlasti aga vaimset vägivalda, jutumärkides tühistamist. Kõike seda peab ta küll taluma. Mõtle siis ise, et inimene, kes enda arvates pole pattu teinud, ta ei saa ju leppida sellega, et keegi teine nüüd tuleb ja väidab ja ka tõendab vastupidist. Nüüd küsimus sulle. Millise prohvetiga sina tahaksid kohtuda, kallis kuulaja? Või kui nüüd tänast evangeeliumiteksti parafraseerida, siis mida te tahtsite näha ja kuulda, kui tulite siia kirikusse? Millist piiblitõlgendust, millist kirjakohta või vaimuliku mõtet sa tahtsid kuulata? Milline piiblitõlge sulle kõlbab? Kas ikka sobib kõik see, mille kohta öeldakse, et kirjutatud on? Risti ja Johannese jutlus ja üldse tema kuulutus, see oli lihtne ilustamata sõnum. Herodesele polnud see vastuvõetav ja inimlikus mõttes oli Johannesel seetõttu kurb saatus. Kaasajalgi on mõni avaliku elu tegelane kristliku taustaga Euroopas ja ka Põhja-Ameerikas juba ainuüksi piiblist nii-öelda vale koha meedias või siis ka muidu avalikus kohas tsiteerimise eest vihakõne või muu taolise süüdistuse saanud. Ma nimetasin avaliku elu tegelas siin sellepärast, et nende välja öeldu jõuab reeglina kaugemale ja see leiab suuremat kõlapinda. Et nende sõnadel on nagu rohkem kaalu ja siis kui see ei meeldi, kui see ei sobi, siis see öeldu leiab ka suuremat vastuseisu. Et jah, ainuüksi piibli tsiteerimise eest on saadud vihakõne süüdistusi. Et jah, Jumala riiki tasub hea müügimeheliku oskusega reklaamida küll, aga see eeldab, et sa oled ise valmis kõigeks selleks, mida sa teisele soovitad. Ja samas tuleb pidada meeles, et Jumala riiki ei saa ka mitte kuidagi, mitte mingil moel odav müüki panna. Ei saa kuulutada õigeks midagi sellist, mis Jumala sõna järgi seda pole. See aga, et patt on inimese kätte saanud, et patt on inimese sellega Jumalast lahutanud, see ei tähenda, et kellelgi polekski nüüd lootust. Et siis lootust on siiski ka teistelgi, mitte ainult sellel 9%, kes küsitlusel vastasid, et nad ei ole enda arvates kunagi pattu teinud. Et ja just selleks, et mitte teha alla hindlust, saatis Jumala oma poja Jeesuse siia maailma päästma patuseid. Ja õiged, siis see 9% või kes iganes, need, kes arvavad, et nad on õiged, nemad peavad paraku ise toime tulema. Minge teatage Johannesele, mida te kuulete ja näete. Pimedad näevad jälle ja jalutud kõnnivad, pidalid õbised saavad puhtaks ja kurdid kuulevad ja surnud tõusevad üles ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi. Ja õnnis on see, kes ei pahanda ennast minu pärast. Need Jeesuse sõnad on igaühele lohutuseks, mitte ainult Johannesele, kellele Jeesus need algselt ütles. Need sõnad nimelt räägivad siin Jumala armust, tema armastusest. Ma ei suuda endale osta ise kohta taeva kuningriigis, Jumala riigis. Ükskõik siis, kui hea strateegiaga mulle seda müüakse. Kui ostuhinda ei ole maksta, siis ei aita ka parim müügistrateegia. Miskit ei ole parata. Aga Jumala riigi ostmine ja müümine, see ei ole harilik müügitöö. Jeesus on lunastanud inimese patu. Ta on maksnud ise igaühe taevariigi koha tema eest ära. Ja ta ootab sind oma kuningriiki. Nii et see sinu koht taevariigis on juba kinni makstud. Ja ma soovin nüüd, et õnnista kui issand ise sind, kui sa kuulutad siin tema kuningriigi evangeeliumi, kui sa oled nii-öelda Jumala müügimees ja räägid, et koht taevariigis on juba makstud, et selle eest ei ole vaja raha välja käia. See on küll kallis koht, aga see on tasuta saadaval. Sest Jeesus ise on maksnud selle hinna. Et õnnistagu issand ise sind, kui sa seda kuningriigi evangeeliumi kuulutad ja kui sa lähed sinna ükskord teistega, siis tasuta. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Meie hea taevane isa, me täname sind, et sina kutsusid Risti Johannese. Kutsusid teda tunnistama meie Issanda Jeesuse tulemist ja valmistama temale teed. Täname sind Johannese usuvõitluse eest, et me sellele toetudes võiksime kinnitada oma usku sinusse, et meie usk saaks tugevaks. Ja palume sind, pane oma südamesse soov ja tahe kuulutada ka seda rõõmusõnumit meie Issanda Jeesuse peatsest tulemisest. Palume seda Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Aamen. Paneme nüüd kokku korjanduse, mis meil täna läheb Eesti Liidu missioonifondi heaks ja otsime samal ajal välja lõpulaulu 391. meie hea taevane isa, me täname sind, et sinu poja Jeesuse läbi on meile valmistatud tee sinu kuningriiki. Täname sind, et sina tead meid iga ühte ja et kõik inimesed on sinule kallid, armsad. Palume sind saada meist kahtluse teemale, tee meie usk tugevaks. Ja palun täida meid rõõmsa ootusega, kui me valmistume Jeesuse taas tulemiseks. Palume sind õnnista neid andeid, mida oleme kogunud meie Eesti Liidu missioni vandi jaoks, mida igaüks nüüd on oma heldest ja lahkes südamest annud. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen. Jumal, kes ülem on kui kõik mõistmine, kinnitagu sind ja hoidku sinu süda ja mõtted Kristuses Jeesuses meie issandas. Õnnistagu ja hoidku sind kolmaine Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.